Dobar dan, poštovani slušalci, ova je emisija Radija Slobodna Evropa. U studiju u Beogradu su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nacionalne frekvencije u Srbiji REM dodelio istim televizijama kao do sada. Premijer Španije Pedro Sanchez u poseti Beogradu. 5 osoba poginulo u granatiranju Mikolajeva, saopštio Kijev. 8 ljudi stradalo u poplavama u Kentakiju. U Srbiji sutra do 36 stepeni. U nastavku emisije čućete i da je Srbija od decembra 2018. od kineskog Zijina za 277 miliona evra kupila 5,7 tona zlata iz rudnika u Boru, ekonomista Milan Kovačević.
Svakako je bilo bolje da smo kao zemlja koja više od 100 godina ima rudarenje i bakra i zlata, da je poduprla taj sektor i da mi dobivamo zlato ispod naše površine nego što to rade drugi.
Kao i kako ovog leta žive stanovnici Visoravni Pešter, bez vode na plus 40.
Stoka je žedna, hoće da uginje, nemamo u kući isto vode nikako, ne znam šta da radimo.
Svaki dan dognam po 2-3 cisterne, ja ne kosim livade, non stop što teram vodu ti.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Regulatorno telo za elektronske medije REM dodelilo je nacionalne frekvencije za 4 televizije koje su i do sada imale dozvolu emitovanja na području cele Srbije i raspisalo konkurs za 5. frekvenciju. Kako je REM saopštio nakon današnje odluke, dozvole za nacionalno emitovanje dodeljene su većinom glasova televizijama Prva, Pink, Happy i B92. Istovremeno su dodeljene 4 nacionalne frekvencije radijskim stanicama Hit Music, Play, Radio S i Radio S2, koje su takođe do sada imale istu dozvolu. REM je naveo da je odluka donesena na profesionalan način i u skladu sa demokratskom procedurom. Judita Popović, članica Saveta REM-a, koja je također danas glasala, izjavila je za naš program da će se o 5. frekvenciji odlučivati od jeseni. Ona kaže da je bila očekivana odluka da iste televizije dobiju nacionalnu pokrivenost.
Ali sam se ja nadala nekako, mislim, ipak da prevlada ta neka potreba za pluralizmom, ali samim tim što je odlučeno ipak na današnjoj sednici da se raspiše i konkurs za 5. frekvenciju, to je ono što spašava stvar i što meni daje otvara neki prostor za tu vrstu pluralizma koji ja očekujem, a pre svega u domenu informativnog programa. Za mene je to ključno. Ja se nadam da će zaista da dobije neka televizija koja nije u šablonu, nije u tom nekom uobičajenom standardu. Očekujem da to bude neka televizija koja ne zavisi od aktualne vlasti.
Kada će se odlučivati o 5. frekvenciji? Koji je to datum?
S obzirom da sad počinju godišnji odmori, ne očekujem da će to biti ovog leta. Ako je danas već doneta odluka, to znači da će u jednom kraćem vremenskom periodu da se raspiše konkurs i onda očekujemo da se to uradi u toku je.
Čuli ste Juditu Popović, članicu Saveta REM-a. Dozvola za emitovanje na nacionalnim frekvencijama izdaje se na 8 godina. Na konkurs se prijavilo 14 televizija i 7 radiostanica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Španije Pedro Sanchez danas počinje dvodnevnu posetu Beogradu u sklopu turneje tokom koje će do 1. avgusta posetiti Sarajevo, Mostar, Podgoricu, Skoplje i Tiranu. Cilj Sančesove posete je da ponovo aktivira proces proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, naveli su španski mediji. Za boravak u Beogradu najavljeni su razgovori sa predsjednikom Srbije i plenarni sastanak delegacija dve države. Španija je jedna od 5 članica Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova, pored Grčke, Kipra, Rumunije i Slovačke. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je da je razvaljena gvozdena kapija na ulasku u crkvu Svetog Spasa u Prizrenu. Ta državna institucija zahteva brzu reakciju policije i najoštrije sankcije za izvršioce. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije saopštilo je da je, kako se navodi, reč o nasilnom činu ekstremista prema kulturnom i verskom nasljeđu srpskog naroda na Kosovu. Ministarstvo je saopštilo da je to 13. napad na objekte Srpske pravoslavne crkve na Kosovu od početka godine. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć zakon o potvrđivanju ugovora o pristupanju Švedske i Finske NATO savezu. Za je glasalo 57 od ukupno 81 poslanika. Crnogorski parlament usvojio je i odluku o upućivanju pripadnika vojske Crne Gore u sastav snaga NATO za brzo reagovanje. 40 ukrajinskih vojnika zarobljenih za vreme borbi za Mariupolj poginulo je u ukrajinskom granatiranju na istoku Ukrajine. Saopštili su proruski separatisti koji kontrolišu tu oblast. Njihov portparol u Donjecku Danil Bezonov rekao je da se to dogodilo kada je ukrajinskim granatiranjem pogođen zatvor Olenivki. Ukrajinske vlasti za sada nisu davale izjave o ovom slučaju. Zvaničnici u Kijevu naveli su da je petoro ljudi poginulo i sedmoro ranjeno u ruskom granatiranju autobuske stanice u Mikolajevu na jugu Ukrajine. Ukrajinsko predsjedništvo saopštilo je da osmoro ljudi ubijeno, 19 ranjeno u posljednja 24 sata u regionu Donjecka. U poplavama zbog jakih kiša u američkoj državi Kentucky stradalo je najmanje osmoro ljudi, saopštio je guverner Kentuckya Andy Beshear. On je rekao da je kiša koja ne prestaje otežala spasavanje, pogotovo stanovnika koji su spas potražili na krovovima kuća. Osmoro ljudi stradalo je u požaru u hostelu u jugoistočnom delu Moskve, saopštile su ruske vlasti. Službe spasavanja navele su da je požar u zgradi od 15 spratova ugašen i da je evakuisano više od 200 ljudi. Požar u kanjonu Neretve u Bosni i Hercegovini još je aktivan, ali je pod kontrolom, saopšteno iz lokalne civilne zaštite. Vatru u blizini Boračkog jezera kod Konjica gase vatrogasci i šumarski radnici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija, vođena svetskim trendom, kupuje zlato i uvećava devizne rezerve kako bi se osigurala u vreme svetske krize. Kupuje ga od kineske kompanije Zijin, koja od 2018. ima većinski udeo u rudarsko-topioničarskom basenu Bor, koji jedini eksploatiše rudu zlata u Srbiji. Prilog Mile Đurđević.
Sam predsjednik Srbije, najavljajući u martu dodatnu kupovinu zlata, naveo da je reč o našem zlatu. On je tada naveo i da je za njega od Kineza tražio popust.
Imamo zlata sve više, ono što je važno, i kupit ćemo zlata dodatno, našeg zlata, dakle, kupit ćemo po najpovoljnijim cenama. Tražio sam od Kineza da nam daju i po nižoj ceni, 3% od najniže moguće.
Izjavio je Aleksandar Vučić 2. marta na konferenciji za novinare. Krovna monetarna javna institucija, Narodna banka Srbije, na upit radija Slobodna Evropa navodi da domaće zlato od Zijina kupuje po tržišnim cenama, što je slučaj i kada se zlato kupuje u inostranstvu.
Otkupna cena zlata proizvedenog u Srbiji se za svaku pojedinačnu kupovinu zasniva na tržišnoj ceni zlata u američkim dolarima na londonskoj berzi.
Navode u Narodnoj banci Srbije. Dodaju da je Srbija, od kada je kineski Zijin preuzeo rukovođenje rudnikom, od te kompanije otkupila preko 5,7 tona zlata, u vrednosti od 276,9 miliona evra. Srbija je u inostranstvu istom periodu kupila 12 tona dragocenog metala. U proteklih 10 godina Srbija je i više nego udvostručila svoje devizne rezerve u zlatu, sa 15,3 koliko je imala 2012. na 38,2 tone, koliko ima danas u trezoru. U Narodnoj banci Srbije ističu da zlato u ukupnim deviznim rezervama zemlje danas učestvuje sa 14,4%. Ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da bi u okolnostima veće potražnje za zlatom i u vreme kada se okrenula kupovini zlata, za Srbiju bilo bolje da ga sama eksploatiše.
Svakako je bilo bolje da smo kao zemlja koja više od 100 godina ima rudarenje i bakra i zlata, istina u stranom vlasništvu, da je u međuvremenu pojačala obrazovanje u rudarstvu, koje nisad nije atraktivno, da je poduprla taj sektor i da mi dobivamo zlato ispod naše površine, nego što to rade drugi.
Na rast potražnje za zlatom na svetskom tržištu uticala je prvo pandemija, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije. Rat u Ukrajini je doprineo tome da se centralne banke u cilju osiguravanja svojih deviznih rezervi okrenu zlatu, u svetlo energetske, zatim i najavljene ekonomske krize.
Zlato ipak vam drži vrednost. To je ono, što mi kažemo sigurna luka ili sigurno utočište u tim nemirnim vremenima. A to najviše, taj trend vuku najveće centralne banke. I to je ono što smo mogli da gledamo već od 2020. Znači već od korona. I taj trend smo ispratili mi. Potpuno prirodno i, rekao bih, vrlo rezonski, onako logično.
kaže Grubišić. Po proizvodnji zlata Srbija trenutno zauzima drugo mesto na evropskom kontinentu, navodi za Radio Slobodna Evropa direktor Geološkog zavoda Srbije Dragoman Rabrenović. Ističe da su najznačajnija ležišta i polja zlata u istočnoj Srbiji.
Pre dve decenije procenjeno da u Srbiji ima oko 300 tona zlata, a posle najnovijih istraživanja procenjuje se da bi količina mogla biti i duplo veća.
Koliko je ono vredno, teško je proceniti, ukazuje Rabrenović, jer se zlato ne eksploatiše samo, već uz druge mineralne resurse poput bakra, olova, cinka. Geološka istraživanja nalazišta zlata na teritoriji Srbije od 1945. do 2000. radile su uglavnom domaće kompanije, da bi od 2000. to bilo povereno stranim kompanijama. Većinski udeo u nekada državnom preduzeću prodat je kineskoj kompaniji Zijin Mining u decembru 2018. Od tada Zijin učestvuje u istraživanju i eksploataciji rude bakra, zlata i drugih minerala u Srbiji. I dok zvaničnici Srbije Zijin ocenjuju kao jednu od najvažnijih strateških kompanija u zemlji, ta kompanija suočava se sa optužbama za zagađenje životne sredine, zbog čega se protiv nje vodi nekoliko sudskih postupaka. Sama kompanija je u oktobru 2021. priznala da postoje problemi sa zagađenjem i obećala da će u narednom periodu ispuniti evropske standarde u toj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Najveći broj stanovnika Srbije smatra da je uzrok sukoba u Ukrajini težnja NATO pakta da se širi na istok. Pokazalo je istraživanje organizacije Novi treći put, rat u Ukrajini i javno mnjenje u Srbiji, sprovedeno u junu 2022. godine. Istraživanje je obuhvatilo monitoring uticajnih medija, fokus grupa i istraživanje javnog mnjenja na reprezentativnom uzorku od 1285 ispitanika. Ocenjujući svetske lidere na osnovu generalnog opšteg mišljenja o njima, ispitanici iz Srbije su najbolje prosečne ocene dali predsednicima Rusije i Kine, a najgore su ocenjeni predsednik Sjedinjenih Država i premijer Velike Britanije. Građanima je u okviru istraživanja postavljeno pitanje šta misle koju bi ocenu od 1 do 7 dali za čak 11 svetskih lidera, koji na prostoru Zapadnog Balkana imaju uticaja. A kakvi su njihovi odgovori, potražite u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi planira uskoro da otputuje na Tajvan koji je pod sve većim pritiskom Kine, Peking izdaje sve oštrija upozorenja koja ukazuju na mogući vojni odgovor u slučaju njene posete. To bi, smatraju analitičari, moglo dovesti do porasta napetosti u strateški važnom tajvanskom oreuzu, pišu svetski mediji. Situacija oko Tajvana bila je jedna od glavnih tema ovonedeljnog telefonskog razgovora lidera dve nacije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Najavljeni planovi o poseti Tajvanu članice Demokratske stranke iz Kalifornije mogli bi izazvati jedan od najopasnijih trenutaka u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Kine poslednjih decenija, ukazuje Guardian pozivajući se na analitičare. Poseta Pelosi Tajvanu nije potvrđena, ali spekuliše se da bi do nje moglo doći narednih nedelja. Kineska vlada i vojska snažno se protive svim stranim posetama ili izražavanju podrške Tajvanu, a pojačana reakcija na posetu Pelosi, dugogodišnje kritičarke kineske vlade, izazvala je ozbiljnu zabrinutost. Kinesko ministarstvo odbrane je 26. jula saopštilo da neće sedeti skrštenih ruku, zapretivši snažnim merama, dok je, dodaje list, američki predsjednik Joe Biden prošle nedelje rekao kako američka vojska smatra da sada nije dobro vreme da Pelosi ide na Tajvan. U dvosatnom telefonskom razgovoru u četvrtak 28. jula Si je upozorio američkog predsjednika da se ne igra s vatrom oko Tajvana, piše Reuters prenoseći navode kineskih državnih medija. Si je rekao Bajdenu da bi Sjedinjene Države trebalo da se pridržavaju principa jedne Kine i naglasio da se Kina čvrsto protivila tajvanskoj nezavisnosti i mešanju stranih sila. Oni koji se igraju s vatrom će se opeći, citiraju kineski državni mediji Sijeve reči upućene Bajdenu. Vašington nema službene odnose s Tajvanom i poštuje politiku jedne Kine. Međutim, dodaje Reuters, Sjedinjene Američke Države su zakonom obavezne da ostrvskoj državi obezbede sredstva za odbranu, dok pritisak u Kongresu raste za eksplicitniju podršku Tajvanu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nacionalne frekvencije u Srbiji REM dodelio istim televizijama kao do sada. Premijer Španije Pedro Sanchez u poseti Beogradu. Pet osoba poginulo u granatiranju Mikolajeva, saopštio Kijev. Osmaro ljudi stradalo u poplavama u Kentakiju. U Srbiji sutra do 36 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropska unija ne može bez ruskog gasa, ali nastoji da smanji njegovu upotrebu, dok Rusija redukuje isporuke, izgleda da su Moskva i EU neprijatelji koji su još potrebni jedan drugom, pripremio je Dragan Štavljanin.
Šta mislite, kakva zima čeka Evropu? Stanovnici Minhena, Bernd Osterloh, Rima, Andrea Bođoni i Berlina, Jens Hofmeister.
Mislim da će zima svakako biti hladna.
Brine me sve, ne samo gas. Ko zna što će se desiti sljedeće?
Smatram da mi kao država ne treba da dozvolimo da nas Rusija ucjenjuje.
Evropska unija redukuje potrošnju gasa za 15%. Istovremeno Rusija smanjuje isporuke starom kontinentu sa 40 na 20% u odnosu na prošlu godinu. To je najnovije natezanje konopa u sve napetim odnosima dve strane, koje još uvek ne mogu jedna bez druge. Evropska unija uvozi 40% gasa iz Rusije i potpuni prekid izazvao bi ozbiljne posljedice po stari kontinent, mada je dotok smanjen na trećinu u odnosu na period pre rata u Ukrajini. Problem nastoji da reši preorijentacijom na druge energente i povećanim uvozom gasa iz alternativnih izvora. Također da uštedama domaćinstava i privrede osigura neophodne rezerve za zimu, naročito ako Rusija zavrne slavinu kao odmazdu za zapadne sankcije. Evropska solidarnost je ponovo na testu. Neke zemlje poput Češke uvoze 100% gasa iz Rusije, a Španija samo 8%. Irska i Malta kao ostrvske države nisu povezane na gasovode unutar Evropske unije, pa su izuzete iz redukcija. Ograničeni su rezovi još nekim državama i industrijama. Španija je podsjetila da je mnogo investirala u infrastrukturu za tečni gas i nije, kako ističe, živela iznad svojih mogućnosti, za razliku od drugih. To je aluzija na oslanjanje Nemačke na jeftiniji ruski gas i njene primedbe tokom dužničke krize 2010. na račun Grčke i drugih zemalja, da su trošile iznad mogućnosti. Mađarska, čiji je šef diplomatije nedavno bio u Moskvi, jedina je glasala protiv plana. Robert Habeck, nemački ministar ekonomije.
To pokazuje da Evropa ostaje ujedinjena, da je u stanju da ostvari jedinstvo i također šalje snažan signal u danu kada je dotok gasa kroz Sjeverni tok smanjen za još 20% Putinu i Rusiji. Nećete nas podijeliti.
Stručnjaci upozoravaju da zbog ublažavanja pravila postoji rizik da se ne uštedi dovoljno gasa, stoga prete nestašice u kombinaciji sa daljim rastom cena, što može dovesti do recesije. Situaciju je zaoštrila odluka Gazproma da smanji protok gasa zbog problema sa još jednom turbinom, a pritom još nije stavio u pogon nemačku turbinu koja mu je vraćena iz Kanade. Ponekad imam utisak da Rusija ne želi da tu turbinu uzme natrag, rekao je nemački ministar Habeck. Te tvrdnje odbacuje Dmitri Peskov, portparol Kremlja.
Turbina nije stigla nakon velikog remonta i nije postavljena, već je na putu, ali druga turbina također je defektna. Gazprom radi na tome. Ponavljam da je situacija veoma zakomplikovana ograničenjima i sankcijama koje su uvedene našoj zemlji.
Kadri Simpson, evropska komesarka za energiju.
Znamo da ne postoji tehnički razlog za to, ovo je politički potez i na to moramo biti spremni.
Ruski gas je poskupeo za 450% za godinu dana. To je udvostručilo zaradu Moskve od početka invazije na Ukrajinu u odnosu na isti period prošle godine, uprkos smanjenju isporuka na 92 milijarde evra. Putin nastoji da daljim redukcijama izvoza postigne dvostruki efekat, obezbedi veliki profit i izazove nezadovoljstvo i raskol u Evropskoj uniji. Ukoliko ode do kraja i prekine isporuke, ostaće bez važnog izvora prihoda i poluge uticaja na Evropsku uniju. Za evropski blok ovo će biti kritična zima. Nakon toga će lakše naći rešenje. Pitanje je da li će i ko će prvi posustati.
Proteklih 27 godina meštani sela Vučkovica, Zabojnica i Sumorovac u opštini Knić nemaju vodu iako su potpisali ugovor i isplatili priključak na mrežu vodovodnog sistema Gruža. Branko Vučković javlja da su oštećeni meštani zbog toga podneli tužbu i podseća da je jezeru Gruža, sa kog se pijaćom vodom snabdeva oko 300.000 stanovnika Kragujevca, Kraljeva i okolnih mesta, pre 7 dana održana vežba u kojoj je žandarmerija vozila čamce po vodoizvorištu.
Ugovor sa Kragujevačkim javnim komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija potpisalo je 18. aprila 1995. godine 47 domaćinstava iz Vučkovice, Sumorovca i Zabojnice, koji su platili priključak po 2000 nemačkih maraka koje su tada bile u opticaju. To su za tadašnje prilike bile velike pare, ali voda nam je bila potrebna pa smo se nadali da će nam se ta investicija ubrzo isplatiti, kaže za Radio Slobodna Evropa Goran Otašević iz Sumorovca, koji se bavi ovčarstvom i tovom svinja. On i njegove komšije tokom sušnih godina kakva je ova, kada presuše seoski bunari, izvori i potoci, moraju da dovoze vodu za domaće životinje sa reke udaljene oko 5 km.
Samo jedan zaseok ovamo ima preko 300 grla krupne stoke. Znači svaka štala je od 15-20 grla pa do 40-50. E, oni ljudi stvarno veliku muku muče, znači oni sa cisternama idu na tu reku Dubravsku, tamo i na taj vir i zavataju vodu.
S obzirom na cene nafte, to im dodatno poskupljuje proizvodnju i oduzima sat dva vremena dnevno. Za piće koriste flaširanu vodu, a voda za upotrebu u kuće također stiže cisternama.
Imam slučaj ovdje isto da ljudi plaćaju čovjeku 3000 cisternu, pijaću vodu te im vuče u bazen. Komunalac Knić vuče 10 tona za 3800 dinara.
Slična situacija je i u susednom selu Zabojnica. Bojan Nešić kaže za Radio Slobodna Evropa da domaćinstva koja nemaju sopstvene bunare vodu za stoku nabavljaju na udaljenim potocima i barama, a decu vode na kupanje kod rođaka.
Za stoku je najgore, vučemo cisternama i kantama iz komšiluka i sa nekih bara za stoku, a najgore imam dve ćerkice, jedna 7 godina, jedna 5 godina, nema ni za kupanje vodu, nemamo ni za piće. Muka, stvarno je žalosno da žalosnije ne može da bude.
Radoslav Zimonjić, predsjednik Saveta mjesne zajednice Vučkovica, kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija alarmantna i da mnogi poljoprivrednici smanjuju svoja stada jer ne mogu da im obezbede vodu za piće.
Mnogi su sa velikog broja po 20 krava ili ne znam šta su imali, stoke, svinja, ovaca i tako dalje, smanjili na samo koliko može sa jednom cisternom dnevno 1000 litara da podmire. I selo, tako reći, selo propada.
Zimonjić kaže da su posle 27 godina molbi, žalbi, apela, bezbroj održanih sastanaka i iznevjerenih obećanja odlučili da tuže kragujevačko preduzeće.
Zamislite 27 godina da je 2 dana i 27 dana pa bi bila uzbuna u državi. I bili smo prinuđeni, sad smo zadnji mjesec doneli odluku predsjednici Saveta mjesne zajednice Vučkovića, Sumorovca i Zabojnice, dali smo punomoćje javnom pravobranicu Kniću, tužili smo ih za neispunjenje tih ugovornih obaveza.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Nebojše Jakovljevića dobije odgovore na pitanja vezana za ovaj problem, ali se na njegov službeni telefon niko nije javljao. To preduzeće koje godinama posluje sa velikim financijskim teškoćama u februaru ove godine podiglo je novi kredit od 1.700.000 evra za nabavku hemikalija i sredstava za rad. Od 1. avgusta podići će i cene svojih usluga za 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Suša ovog leta nije zaobišla Peštersku visoravan. Na 1200 metara i temperaturama od 40 stepeni nestali su potoci sa kojih se napaja stoka. Tamo je bila naša Amela Bajrović.
Nedžib Sejdović iz sela Raškoviće kaže da svakodnevno traktorom ide u 10 km daleko selo Draževiće, gde puni dva plastična rezervoara u koja staje oko 2500 litara vode. To je jedini način da obezbedi vodu za članove svoje brojne porodice, 20 krava, nešto junadi i 20 ovaca.
Stoka je žedna, hoće da ugine, nemamo u kući isto vode nikako, ne znam šta da radimo, moramo da iselimo dalje. Ovo selo je stalno bez vode, niko ne kreće glavu, nemam pojma zašto.
Meštani pešterskih sela kažu da na ovom području ima oko 60.000 ovaca i 20.000 grla krupne stoke, od kojih je skoro polovina ugrožena sušom i klimatskim promenama.
Ovde pala nije kiša, ja mislim, cijelo ljeto, od snijega. Da je snijeg pao bi svaki dana, kiša ne pada.
U selu Bioce, koje je udaljeno 23 km od Sjenice, gotovo ista slika. Upeklo sunce, ni daška vetra, a rezervoari i burad sa vodom ispred svake kuće. Marta Balšić, Albanka koja je u ovo selo došla pre 15 godina, kaže da vodu za piće kupuju, a da ovu iz buradi koju svakodnevno donosi njen suprug koriste za sve potrebe u domaćinstvu i napajanje stoke.
Treba deca da se kupe, treba da se upere, nema za veš mišinu. Kad nema vode, nema život. Koja stoka ima duša i ona hoće vode.
Njen suprug Dragan Balšić kao dete pamti topla leta, ali za ovo kaže da je posljednjih decenija najtoplije.
Padne sneg, nikako ne pusti da potekne voda da kad se topi ovaj. Zemlja je žedna i ona upije vodu, vlagu toj. Svaki dan dok nam po dve, tri cisterne, ja ne kosim livade, non stop što teram ovaj vodu ovaj. Jer stoka ne zna da govori, a ona mora da im se obezbedi, a ja za mene kupim balon vode, nekako ću ovaj. Ja ne mogu stvarno finansijski više ni da izdržim.
Predsjednik opštine Sjenica, Munib Mujagić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na Pešteri izuzetno teška situacija.
Ono što je lokalna samouprava uradila i čini je da smo se obratili vojsci Srbije za pomoć. Poslali su nam tri cisterne koje već nekoliko dana uz jednu našu koju mi imamo iz javno-komunalnog preduzeća voze vodu za Pešter.
Iz Ministarstva odbrane ranije je saopšteno da je Vojska Srbije angažovana od subote na obezbeđenju pijaće vode za potrebe meštana nekoliko sela na Pešterskoj visoravni i da su u te svrhe angažovali tri autocisterne ukupnog kapaciteta 13.000 litara vode. Za Radio Slobodna Evropa sa Pešteri, Amela Bajrović.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić zagrebala je ispod površine praznovjerja ili sujevjerja. Zašto smo sujevjerni? S čim su povezana razna vjerovanja, od toga da se torba ne treba spuštati na pod, pa do toga da kucamo u drvo za sreću? I šta su čekale Leila i Leila pa da pravi halvu?
Svi mi skliznemo u banalnosti sujevjerja, jer na taj način želimo da imamo kontrolu nad situacijom kada nam izmiče.
Jednom je bila utakmica Bosna i Hercegovina igrala protiv nekog za kvalifikacije i on je spustio piće na jedno mjesto. Mi smo postigli gol i on do kraja utakmice nije pomjerio piće s tog mjesta i pobjedili smo.
Kako je to sve povezano i koliko vam je dobra ta tema? Znači. Mogući svjetovi su mitski svjetovi. Mogući svjetovi su ovi svjetovi korporacija, savremenih mitova o kojim vam govorimo. Ali mogući svijet je i svijet sujevjera. U tom mogućim imate sad realizirane svjetove.
Ali očito moramo hvatiti još koje bidermajer jer sam previše puta sjedila na ugao. Mi psihu svoju uvjeravamo da će se to stvarno i dogoditi, jer ako o nečemu previše razmišljamo, povećamo vjerojatnoću da nam se to dogodi.
Nisam. Da se kucim u drvo. Nisam.
Novu epizodu Zaviri ispod površine podcasta slušajte na slobodnaevropa.org kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.
Nacionalne frekvencije u Srbiji REM dodelio istim televizijama kao do sada. Premijer Španije Pedro Sanchez u posjeti Beogradu. 5 osoba poginulo u granatiranju Mikolajeva, saopštio Kijev. 8 ljudi stradalo u poplavama u Kentakiju. U Srbiji sutra do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavunjić.